erkeklar hatun kızlar aralash kurulash bolup ketmesliklari ham ayollarning huquqlaridan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ummu Saloma onamiz rivoyat qildilar. Rasulullohning ayollari Ummu Saloma onamiz. Kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yamkusu fi makanihi yasiran. Payg'ambarimiz alayhissalom masjidda namoz o'qib bo'lganlaridan keyin biroz muddat o'sha yerda o'tirgan joylarida o'tirib qolardilar. O'rinlardan turmasdan. Shunda bu kishini namozdan keyin o'rinlardan turib ketmasliklariga sabab ayollar o'rinlardan turib, ular chiqib ketib olsinlar, ular boradigan joylariga yetib olsinlar deb Rasululloh deg zot ayollarini hurmat qilib o'rinlarda o'tirar ekanlar, namozdan keyin darov chiqib ketmas ekanlar. Ya'ni erkaklarning orqasida oxirgi safda ayollar namoz o'qirdilar. Rasulullohning keyinlarida namozdan keyin erkaklar sabr qilib turishardi. Ayollar chiqib keyin ketishardi. Erkak xotin aralash qurlash bo'lmasin uchun yana payg'ambar dedilarki, "Khayru sufufir rijali awwaluha va sharruha oxiruha va khayru sufufin nisa'i oxiruha va sharruha awwaluha." Erkaklarning namozdagi saflarining eng yaxshisi avvalgisi, yomoni oxirgisi. Ya'ni yomon bo'lib gunoh bo'ladi degan emas, balki savobi kam bo'ladi oxirda kelganlarniki. Avvalda kelganlarga ko'proq bo'ladi. Ayollarniki aksincha, birinchisi oldingi safi yomoni, oxirgisi esa yaxshisi. Ya'ni avvalgisi erkaklarga yaqinroq bo'lgani uchun uncha fazilatli emas. Oxiri erkaklardan uzoq bo'lgani uchun u yaxshisi. Ya'ni koni bu yerda erkaklardan uzoqroqda yursin ayollar. Ko'zi ko'zga bir-biriga tushmasin va aralash-qurilash bo'lmasin. Payg'ambar alayhissalomdan yana Abu Davud rivoyatlaridagi hadis. Bu hadisni Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilarki, Payg'ambar alayhissalom bir kun dedilar: "Mana shu eshikni ayollar uchun qoldirsak bo'lar ekan" degan ekanlar. Ya'ni masjidga kirib chiqadigan eshiklardan birini ko'rsatib Rasululloh ayollarga ajratib qo'yilsa yaxshi bo'lar ekan dedilar. Abdulloh ibn Umar o'lgunlaricha o'sha eshikka qadam bosmadilar. Shutdan kirmanglar demadilar payg'ambar. Shutdan yurmanglar demadilar. Shu eshikni ayollarga ajratib qo'ysak bo'lar ekan degan bir og'iz gaplari Abdulloh ibn Umarga shunaqa ta'sir qildiki, Rasululloh dunyodan o'tib ketdilar, boshqalar o'tib ketishdi, Abdulloh ibn Umar o'zlari ham o'lgunlaricha o'sha eshikka qadam bosmadilar. Mana bu dinga amal qilish bo'ladi. Rasulullohning so'zlariga quloq solish bo'ladi. Bu ayollarni hurmat qilish bo'ladi. Shuning uchun biz ham bunday narsalarga e'tibor beraylik. Ayollar har joylarda aralash-quralash bo'lib yurishdan o'zlarini tiyadilar. Mu'mina ayollar, muslima ayollar, har xil aroqlar ichiladigan, yigit-qizlar aralash-quralash bo'ladigan joylarga borishdan uyaladilar. O'zlarini tiyadilar. Qadrlarini biladilar. O'zlarini o'zlari yerga urmaydilar har xil gunoh bo'ladigan joylarga borib. Bozor o'charlarida u yoqda bu yoqda o'zlarini xor qilib yurmaydilar. Yerlari marhamat qilib tirikchilik qilsin, bola-chaqasini boqsin. U yoqqa bu yoqqa o'zlaridan katta qoplarni sudrab tijorat qilaman deb qiynalmaydilar. O'zlarining iffatlarini bilib, osoyishta yuradilar. Tijorat xayr, bu halol. Ayol kishi ham tijorat qilish mumkin islomda. Lekin tijorat qilaman deb o'zini o'zi juda yomon ahvolga solish mumkin emas.